en var ekki einmitt mikið hitamál og margir fundur það þegar þessu var breytt úr hreppi í Kaupstað hvort að þetta sameinast Reykjavík?
Nei, ekki svo mikið, það var dálítið hitamál og það var ekki tóð það úr, sko, því sannleikur á þá sem bjöngu í orði í Kópavoginum höfðu meiri höndina í hreppni og þeir vildu gjarna þá bara vera sér.
Já.
Það var alltaf leið, en það var svo þegar það var verið að gera þetta Kaupstað.
Já, einmitt.
Þá var dálítið hitamál. Sumir vildu sameinast Reykjavík.
Já.
Og það, ég býst nú við að það verið jafnvel meiri hlutin í það kannski. En, og minna sig að Rútur, hann var ekki á móti því. Með því móti að það væri ekki gert að vandræða pláss og allt sem að tekjur af þessu bæjarfélagi færi inn í Reykjavík væri ekki gert hér. Heldur að færi hingað samsvarandi eins og annað.
Já, já.
En það er vel þú þætti í bæn og eins og ég segi þar var pólúti dýði í því að það var okkar sjálfstæðsmenn í meira hluta í Reykjavík og þá, svo fjölda ára þóttir núna, ekki núna endur þar ára.
Já, já.
Og þeir ánvöndu rúnduðan og vinstri sinna, eins og við þessi.
Já, já.
Og þá nokkur við hérna líka, en og þeir vildu, heldur víst að það myndi geta skaðaði kosningu við Reykjavík, að þeir kemist inn í spilið.
Já.
En það var náttúrulega dellega, og sannleikurinn að sá að þeir vildu hafa Rút meiri hlutin hérna af því að hann gerði það svo hann gat og var ekki að lífa sér, reyna að draga sér henni eitt svoleiðis eða hafa það á því, þetta er bara að láta allt fara í framkvæmdir til þess að byggja upp það sem að þurfti, vatn, skolp, vegi, skóla og annað þvílíkt. Það, í þetta vildi að láta peningana ganga en ekki allt í skriðfisku. Og þegar fólki fann þetta og það kaus hann fjöldi fólk sem var algjörlega á mótunum í pólitík og þingi, sko, sjálfstæðismenn kursendir ekkert síðan þær.
Já, já.
Já, já. Ekki nokkuð síðan.
En skipta sér lítið af landsmálapólitíkinni?
Já, hann kom ekki tilna við. Nei. Hann blandaði henn ekki í þetta.
Nei.
Nei. Og þú veit að ég réði náttúrulega voða mikið af mönnum. Það er alltaf þurftum eitthvað um mönnum. Þá var maður eitthvað hlaupa til hans. Hvort maður ætti hvað þennan eða þennan. Það er ekki hægt.
Nei.
Og ég man ekki til deynu sinni þá. Vantar henni bílstjóra og svo segir Rútur við mig og við vorum nokkuð bílstjóra. Já, strákur þarna. Það sem þetta, ég held þessi rétt að taka hann, ég gefa við liða. Nú spurðum hann. Já, ég sagði hann að hann væri í stjórn Sjálfstæðisflokksins.
Já.
Já, er það ekki ágæti strákur, sagði hann. Það er ekki ágæti strákur, það er að vinna. Svona var það sko, það skipti engum máli hvar í pólitík var.
Nei.
Nei. Það er ekki það. En það er vill sem verða stundum hjá hólki nútidags. Þess er í tegna. Ef það er vinstri meiri hlutin í stórn, þá má ekki taka sjálfsmaður. Ef það er hærri hlutin, þá má ekki taka vinstri mann.
Já, já.
Svona vill það verða sko. Gerðu svo þess að...
Takk að þér í.
Svona vill að verða þér, þetta er ekki ekki. Það var alveg undarlegt hvað þetta var að komastu áfram. Og það er eins og ég segi, það gerði líka að maður hafði góða menn sem vildu vinna þetta og vildu koma saman að höfða áhuga á því. Og sömur áttu heima þarna, aðrir er þarna, þeim allt er vatn og annað fjörlegt og auðvitað voru þeir kapsamir. Við og þá komu fleiri og það var kapsamir. það var náttúrulega ákveðlega lélega aðfinningur fyrst, ekkert eitt ferkantaðu skúr, ekki stærri heldur en svona þetta, heldur sig hérna ekki stór. Það var alltaf svona sem við höfum og það við gemdum við verkværið og drukkuðar, þetta var kærisjópa.
Já.
Og læsingin, það var hesta, sett svona neður, nagli í, það var læsingin. Það var aldrei hreyft neitt, það hefur rót að skilja eftir peninga þar inn í, það var aldrei snertur nokkurnu löld. Nú dögar ekki læsing, það eru hesta nagli fyrir gluggana. Elvítið skemmta starfseminn orðið svona mikilast þær.
Já.
En það, nein, það var. Svo fengum við nú gamla strætisvagna sem var nú átt í skýli og drunkað í þeim og svona gerði þetta smátt og smátt. Það kom loftpress og það kom grafa svona. Þetta kom svona smátt og smátt.
En var þetta nokkuð verri aðbúnaður endur en menn höfðu almennt á þeim?
Nei, það var svona, það var engin aðbúnaður þá alltaf. Og það var, þá var unnið alla daga, lauga daga og alla daga. Og svo náttúrulega fór þetta að breytast, það máttur hans að breytast. Það er ekki móti því. Þegar menn vinna röslega hundaga verna, þá með við gegna hafa frí tók daga.
Já.
Því að segja. Það er því, það er svona eins og þegar vökulögin kom á tóruna, þá sagði útgerðarmennum það verið best að þýtt ekki þenni leggja þeim.
Já.
Tóruna. Ég var tóra úlingur þá. Og þá, ég hef svo svo hvernig það var. Þeir komum borð, hefinn lifandi að vera komin á tóra. En svo þau komum bara í land, mest, máttu taka pókun að fara. Af því þau gáttu ekki stæðir þetta, mannagrið. Það er ekki þreytt til þess.
Já, já.
Og ég var kendi sömni, ég var nú svo heppin, ég var allir úti. En það var sama, þetta var átöglegt, en þá var nógu mannskap til þess að taka í landi.
Já.
Og þess þegar varum við að skepa upp á tórum, þá vorum við settir í stíra, það var ekki selt. Þessi er eins og þessi stíra og þessi voru fljótast með stíra, þeir voru Það voru vinna sér álegrið með og þeir voru fyrst til að skrifa það burtu. Svona var þetta.
Já.
Jú. Og það var ekki þá fyrir menn að vera þeir sjóms að vaka sólarhring eftir sólarhring nema einhverja hard, fríska menn, sólis, sem gáttu að sofna þegar þeir hlöðu sér út og höfðu líst á að borða. Sumir höfðu ekki líst á að borða, gáttu ekki að sofna fyrir þeir. Reyndu á guðlum í skrófnum. Þetta mátti breytast. En það voru nú byrjar á því sömur, þú voru farnar að láta og hafa svolítið frí til að sofa skiptur á sömur, þeir höfðu meiri minn út úr þeim. En svona tekur það.
Þeir að vera röskari á milli. Þeir að vera röskari á milli.
Já, mikið röskari, já. Ég nú hættur við það. Já, ég voru kendið svona umíkjumunum, hvað þeir voru kaldir og aðurlýsir. Hvað þeir voru glaðir og ánægður að vera nú komið til sjós.
Já.
Og tógar, það var náttúrulega mest upp úr að hafa í þóttara.
Já.
Og svo var það bara einn túr. Þeir voru á þeim áttir svo rugglaði bara. Skáruð sér hendur frá hlógu og að verðum okkur sjáða. Já, svona var þetta. Svona lag mátti breytast með á sjóvarlandi.
Já. Já, mér var aldrei haldið aftur af þér með framkvæmdir hérna þegar hún varst
verkstjóri. Nei.
Það hafa alltaf verið til nægju peningar fyrir öllu sem þú vilt að gera.
Já, það var ekki það út meira. Og það var haldið áfram jafnt og þétt. Að leggja aðallur mann og fyrst vatnið frá Vatnslöfsbergi og skóli
Já.
og svo halda við vegunum. þetta var nú aðal verkefni til að byrja með.
Já, já.